Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Jahon banki O'zbekistonga 500 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Chegarasiz muxbirlar turkman rasmiylarini hibsdagi jurnalistni ozod qilishga chaqirdi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. AQShda Biden komandasi kiberhujumlar uchun Rossiyani jazolashga hozirlanayotganini bildirdi. Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llagani va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorligini iddao qilib chiqqan Jasur Fozilov Buxoro shahar prokurori lavozimiga qaytgan. O'zA xabarga ko'ra, bu ma'lumot to'g'riligini bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov tasdiqlagan. Prokuror Fozilov shu yil 11-dekabrda ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zayn Lobiddin Nizom Dinovga murojaat qilib, bosh prokurorni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vazifasidan chetga chiqishda ayblagan hamda o'zining ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani va bosimga uchrayotganini bildirgan edi. O'z murojaatida Jasur Fozilov bosh prokurorning Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bevosita aloqadorligini va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 20-dekabr holatiga ko'ra 76048 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kecha kunduzda Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida 115 kishi koronavirusga chalingan. Kecha kun davomida Jizzax, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida 97 nafar bemor tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 73339 nafarga yetgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni esa rasmiy ma'lumotga muvofiq 2097 nafarni tashkil etgan. Ulardan 169 nafarining ahvoli og'ir, 33 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani qayd etilgan. Jahon banki ijrochi direktorlari kengashi taraqqiyot siyosatini dastaklash amaliyoti doirasida O'zbekistonga 500 million dollar miqdorida moliya ajratish qarorini ma'qulladi. Bu haqda Jahon bankining o'tgan hafta tarqatilgan xabarnomasida bildirilgan. Qayd etilishicha, bundan maqsad shaffof va inklyuziv shaklda kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ko'maklashishdir. Mazkur amaliyot doirasida O'zbekiston hukumatiga koronavirus pandemiyasining salbiy ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini yumshatish hamda 2017-2021 yillarda mamlakatning rivojlanish bo'yicha harakat strategiyasida ko'rsatilgan islohotlarni amalga oshirishda ko'mak ko'rsatilgan. Inqirozga qarshi dasturni amalga oshirish bilan bir qatorda so'nggi yilda hukumat mamlakatning ochiq, raqobatbardosh va inklyuziv iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirishga qaratilgan bir nechta muhim islohotni implementatsiya qilgan deyilgan xabarnomada. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Marko Mantovanelliga ko'ra, Jahon banki tomonidan ma'qullangan taraqqiyot siyosatini dastaklash amaliyoti mamlakatda 2017 yildan beri amalga oshirilgan muhim islohotlar bo'yicha yutuqlarni mustahkamlashga hamda davlatning turli resurslar ustidan nazoratini va iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirishga qaratilgan murakkabroq islohotlarni amalga oshirish uchun mustahkam asos yaratishga ko'maklashadi. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti Turkmen News mustaqil nashri muxbiri Nurgeldi Xalikovni ozod qilish chaqirig'i bilan bayonot tarqatdi. U koronavirus bilan bog'liq vaziyatni baholash uchun o'tgan yozda Turkmanistonga kelgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti missiyasi fotosuratini tarqatgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmati xabar qilgan. Xalikov iyul oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari fotosuratini Instagramda ko'rib qolib, Turkmen News tahririyatiga yo'llagan edi. Shundan so'ng foto muallifi suratni o'chirib tashlagan, jurnalist esa politsiyaga chaqirilgan. Shundan so'ng u bilan aloqa uzilgan. Oktyabr oyida u tovlamachilik uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingani ma'lum bo'lgan. Qozog'istondagi Qarag'anda farmatsevtika majmuasi bazasida Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasini ishlab chiqarish boshlandi. Qozog'iston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, vaksina ishlab chiqarilishiga start berish uchun bosh vazir Asqar Mamin majmuaga tashrif buyurgan. Maminga ko'ra, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan Sputnik 5 vaksinasi bilan ommaviy emlash 2021 yil fevralida boshlanadi. Biri respublikachi, yana biri demokrat bo'lgan amerikalik ikki senator prezident Donald Trump ma'muriyatini AQSh davlat muassasalariga uyushtirgan keng ko'lamli kiberhujumlarga qarshi javob choralarini ko'rishga chaqirdi. AQSh maxsus xizmatlari va davlat departamenti iddaolariga ko'ra, kiberhujumlar davlat bilan aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan rossiyalik hakerlar tomonidan uyushtirilgan. Qo'shma Shtatlar rasmiylari va ekspertlar Amerika ovozi xabariga ko'ra, mazkur yirik hakerlik hujumida kamida 6 ta hukumat muassasasi tarmoqlariga buzib kirilgani, minglab shirkatga zararli kod yuqtirilganini aytmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev Buxorodagi kriminal shaxslarni qo'llagani va viloyatdagi korrupsiya holatlariga aloqadorligini iddao qilib chiqqan Jasur Fozilov Buxoro shahar prokurori lavozimiga qaytgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu ma'lumot to'g'riligini bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov tasdiqlagan. Prokuror Fozilov shu yil 11-dekabrda ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddin Nufga murojaat qilib, bosh prokurorni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, vazifasidan chetga chiqishda ayblagan hamda uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani va bosimga uchrayotganini bildirgan edi. O'z murojaatida Jasur Fozilov bosh prokurorning Mega Buxoro savdo majmuasi qurilishiga ham bevosita aloqadorligi va bu yerda korrupsiya holatlari bo'lganini iddao qilgandi. Buxoro shahar prokurori ushbu savdo markazida o'zining ham 8 ta do'koni borligi, ularni arzon narxda olganini ham yashirmagan va bu do'kon qonlar ukasi, tog'asi va haydovchining otasi nomiga rasmiylashtirilganini e'tirof etgan. Fozilov murojaatidan keyin uning vajlarini tekshirish va holatga baho berish maqsadida 14-dekabr kuni Respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura hamda O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasi mas'ul xodimlari kiritilgan. Video murojaat ortidan Ozodlik 15-16 dekabr kunlari Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning o'zi bilan bevosita gaplashib, savollarga javob olishga urindi, biroq bu urinishlar samara bermagan. Ozodlik so'roviga asosan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger esa 16-dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilgani haqida gapirgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakatning 3 bosh prokurori korrupsiyada ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019-yilning 26-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2019-yilning 27-sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayevni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Abdullayev 2015-yil apreldan 2018-yilning 31-yanvarigacha Respublika bosh prokurori lavozimida ishladi. 2020-yilning 25-fevral kunida esa O'zbekiston harbiy sudi Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan pora olish va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. 45 yashar Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozongandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tish aytilgan hududlar aholisini ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 19 dekabr kuni poytaxtda o'tgan matbuot anjumanida anchadan buyon jamoatchilik noroziligiga sabab bo'layotgan qator masalalarda savolga tutildi. Anjumanda hokimga 2 yildan buyon va'daligicha qolayotgan Toshkent bosh plani va poytaxtdan Toshkent viloyatiga o'tkazish rejalangan hududlar haqida savollar berildi. 2020-yilning avgustida qurilish vaziri qator mahalla va yirikroq aholi punktlarini Toshkent viloyatiga o'tkazish loyihasini e'lon qilgan edi. 5 avgust kuni O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu bergan O'zbekiston qurilish vaziri Botir Zokirov poytaxtning Sergeli, Chilonzor va Uchtepa tumanlari bir qismini Toshkent viloyatiga o'tkazish, Mirzo Ulug'bek tumani tarkibidagi Ulug'bek shaharchasini Qibray tumani ma'muriy markaziga aylantirish rejalanayotganini bildirgan edi. Rasmiy bayonotda aholiga qulaylik yaratish maqsadida 1010 gektar kapital yerlarni Toshkent viloyati yurisdiksiyasiga o'tkazish va 8371 gektar viloyat hududini Toshkent shahriga o'tkazish rejalanayotgani qilayotganini aytgan. Bu bayonot o'shandayoq shahar ahli tomonidan norozilik bilan qarshi olingan, xususan gazeta O'z nashri poytaxtliklar petitsiyalari haqida qator maqolalarni e'lon qilgan. Natijada bu loyihalar qayta ko'rib chiqilishi rasman aytilgan edi. 19 dekabr kungi matbuot anjumanida gazeta O'z nashri muxbirining bu loyihalar taqdiri haqida bergan savollariga javoban Toshkent hokimi, fikrimcha 2021 yilda hech qanday yer Toshkentga qo'shilmaydi, ammo shuni aytishim mumkinki, Toshkentdagi yerlarning bir qismi ham Toshkent viloyatiga o'tmaydi deb javob berdi. Toshkent hokimining bu fikri konkret rejaga asoslanganmi va poytaxtdagi qator tumanlar hududini viloyatga o'tkazish rejasidan hukumat voz kechganmi? Bu savolga aniq javob yo'q. Shuningdek, ushbu yig'inda Ortiqxo'jayev Olmazor tumani yaqinida sun'iy yo'ldosh shaharchasi qurish rejasiga ham izoh berdi. Shu yilning 12-iyunida prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining bir qismini Olmazor tumaniga o'tkazib, yangi turar joy massivlari va korxonalarini barpo etishni taklif qilgan. Prezident Toshkentga sun'iy yo'ldosh bo'ladigan bu shaharcha 260 gektar maydonda qurilishi, unda xiyobon, ko'ngilochar bog'lar, velosiped yo'lakchalari, kamida 5000 kishini ish bilan ta'minlaydigan savdo punktlari yaratilishini aytgandi. Toshkent hokimiga ko'ra, Shayxontohur, Olmazor va Uchtepa tumanlarida aholi zich joylashgani uchun alohida shaharcha qurishga qaror qilingan. Buni aytar ekan hokim poytaxt aholisini bir narsaga erishish uchun boshqa bir narsadan voz kechish kerakligidan ogohlantirdi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida olib borilayotgan qurilish va buzilishlar, shuningdek alohida hududlarning investorlarga sotilishi borasida ziddiyatli holatlar kuzatilmoqda. Poytaxtdagi hududlar va alohida obyektlar noqonuniy ravishda xususiy investorlarga sotilayotgani, natijada mahalliy aholi uyi yoki tadbirkorlik obyektlari noqonuniy ravishda tortib olinayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan, Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Yunus Rajabiy mahallasida yashovchi bir guruh aholi poytaxt markazidagi eng so'lim o'rmonzorning xususiy investorga kafe qurish uchun berilishiga norozilik bildirgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Ayni paytda Yunusobodning Universamida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers MCG'ga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab sudga kiritgan arizasi taqdirini Ozodlik kuzatishda davom etmoqda. Bu borada boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda vafot etgan turk diplomatining bevasi erining o'limiga sabab bo'lgan vaziyat uchun mas'ul mansabdor shaxslar ustidan Turkiya Jumhuriyati prokuraturasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Turkiyaning Turkmanistondagi elchixonasi din ishlari bo'yicha maslahatchisi Kemal Uchqun shu yil iyulida Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida olamdan o'tgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Uning COVID-19 vajidan vafot etgani taxmin qilingandi. Diplomatning bevasi Guzide Uchqun Turkmanistonga sanitar uchog'i yetib borishi va Ashxobod shifoxonasida 11 kun yotgan erining vataniga qaytarilishiga erishish uchun barcha choralarni ishga solmagan amaldorlarni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Turkiyada chiqadigan So'zchi nashrining yozishicha, Kemal Uchqunning bevasi prokuraturaga yozgan o'z arizasida Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligining tez tibbiy yordam xizmati bosh direktori Semih Kurkut, Turkiyaning Ashxoboddagi elchisi Tog'an Oral, din ishlari bo'yicha vitse-prezident Selim Arg'un va din ishlari boshqarmasining xorijiy ishlar bo'yicha bosh direktori Erdal Atalayinni javobgarlikka tortishni so'ragan. 57 yoshli diplomat Kemal Uchqun Ashxobod kasalxonasida 7 iyul kuni turkmanistonlik vrachlar iddaosicha pnevmoniyadan vafot etgan. Biroq fluorografiya tasvirlarini o'rganib chiqqan turkiyalik vrachlar xulosasiga ko'ra, diplomat 90-99% ehtimol bilan koronavirusga chalingandi. Ozodlik turkman xizmatining diplomat o'limidan avvalgi holatlardan xabardor manbasi Uchqun turk rasmiylariga o'zini vataniga evakuatsiya qilish iltimosi bilan murojaat qilgan. Biroq rasmiy Ashxobod Turkiya sanitar uchog'ini qabul qilishdan bosh tortganini aytgan. Turkmaniston uni olib chiqishga ruxsat bermadi, chunki o'z hududida COVID-19 mavjudligiga oid ma'lumotning chiqib ketishini istamadi. Turkiya hukumati esa yetarli darajada siyosiy bosim o'tkazgani yo'q. Turkman rasmiylari mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni yashirish uchun u vafot etgunicha uchoqni kirgizishmadi, deya iddao qilgan manba. Ozodlikning turkman xizmati 20-dekabr kuni bu manba bilan bog'langanida, u Kemal Uchqunning yaqinlari ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan va diplomat evakuatsiyasiga to'sqinlik qilgan Turkmaniston rasmiylarining ham javobgarlikka tortilishiga erishmoqchi ekanini aytib bergan. So'zchi nashri diplomat bevasi Guzide Uchqunning turkman vrachlari turk diplomatini koronavirus muolajasiga mo'ljallanmagan antibiotiklar bilan davolaganini keltirgan. Uchqunning ahvoli bir necha kun davomida muttasil yomonlashib boravergan, biroq u tegishlicha muolaja olmaygina qolmay, yaqinlarining Turkiya rasmiylaridan tezlik bilan sanitar uchog'ini tashkil etish talabi ham natijasiz qolgan. Kemal Uchqun Ashxoboddagi kardiologiya kasalxonasida 7-iyul kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 jon taslim qilgan. Vrachlar Turkmaniston tomoniga diplomat pnevmoniya oqibatida yurak yetishmovchiligi tufayli vafot etganini bildirganlar. Turkiya sanitar uchog'iga Kemal Uchqun vafot etganidan bir sutkadan ko'proq o'tib, 9-iyul tunidagina uchib kelishga ruxsat berilgan. Diplomatning jasadi u tug'ilgan Denizli shahriga olib ketilgan va 12-iyul kuni dafn etilgan. Turkmaniston rasmiylari hali hanuz mamlakatda bironta ham koronavirus holati qayd etilmaganini iddao qilib keladi. Biroq Ozodlikning Turkmanistondagi muxbirlari koronavirus asoratlari bo'lgan xastalar soni oshib borayotgani, kasalxonalar to'lib toshgani, cheklovlar kuchayib borayotgani, karantin hududlari kengayotgani va tibbiyot xodimlari dohil vafot etayotganlar soni ko'payotgani haqida muttasil xabarlar yo'llash orqali rasmiy bayonotlarni rad etmoqdalar.
Bosh prokurorni korrupsiyada ayblagan Jasur Fozilov prokurorlik lavozimiga qaytdi. Jahon banki O'zbekistonga 500 million dollar ajratish qarorini ma'qulladi. Chegarasiz muxbirlar turkman rasmiylarini hibsdagi jurnalistni ozod qilishga chaqirdi. Ashxobodda koronavirus qurboni bo'lgan turk diplomatining yaqinlari prokuraturaga murojaat qildi. AQShda Biden komandasi kiberhujumlar uchun Rossiyani jazolashga hozirlanayotganini bildirdi. Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik V vaksinasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Rossiyada oxirgi 2 konsullikni yopish rejasini ochiqladi. Moskvada faqat bir elchixona qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh hukumati 19-dekabr kuni Rossiyadagi oxirgi 2 konsullik, Vladivostok va Yekaterinburgdagi konsulliklarni yopish rejasini tasdiqladi. 18-dekabr kuni Associated Press agentligi AQSh davlat departamentining shunday rejasi borligi haqida xabar qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bu qaror Rossiyadagi AQSh diplomatlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida qabul qilinganini bildirdi. Davlat departamenti matbuot kotibining Ozodlik radiosiga bildirishicha, davlat kotibi bu qaror sababini AQShning Rossiyadagi elchisi bilan muloqot chog'ida bayon qilgan. Departamentning Rossiyadagi AQSh konsulliklariga oid bu qarori Rossiyadagi AQSh missiyasi ishini optimallashtirish uchun qabul qilindi, demoqda matbuot kotibi jumladan. AQSh tomonining bu qarori Rossiyaning bu davlatdagi elchixona va konsulliklari taqdiriga daxl qilmasligi ham alohida ta'kidlandi. AQShning Moskvadagi elchixonasi o'z ishini davom ettiradi. Ayni paytda AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar yana taranglashib bormoqda. 19-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Amerika idoralari va kompaniyalariga qarshi 2020-yilning bahoridan boshlangan keng miqyosli kiberhujumlarga Rossiyaning aloqasi borligi to'g'risida bayonot berdi. Bu haqda davlat kotibi amerikalik jurnalist Mark Levinning mualliflik ko'rsatuviga bergan intervyusida gapirdi. Suhbat matni davlat departamenti saytida e'lon qilindi. Amerika idoralariga muvofiqlashtirilgan xaker hujumlari joriy yil martida boshlangan, 14-dekabrda Washington hujumlari nishoni AQSh moliya vazirligi hamda telekommunikatsiyalar va informatsiya milliy boshqarmasi bo'lganini tasdiqlagan. Hujum nishonlaridan yana biri Microsoft kompaniyasiga ko'ra, hakerlar hukumatning 40dan ziyod agentligi, tahliliy markazlari, nodavlat tashkilotlari hamda IT kompaniyalariga hujum qilgan. Hujum obyektlari AQShdan tashqari Kanada, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Belgiya, Isroil, Meksika va Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgani xabar qilingan. Moskva bunday hujumlarga aloqasi borligini inkor etib kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi migrantlar uchun registratsiyalar muddati 2021-yilning 16-iyunigacha uzaytirildi. Rossiya prezidenti e'lon qilgan hujjatga ko'ra, viza, vaqtinchalik yashash va doimiy yashash guvohnomasiga ega shaxslar muddatlari ham uzaytirildi. Migratsiya mutaxassislari yangi o'zgartishlarni patent to'lovlari bekor qilindi deb qabul qilmaslikni so'ramoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilning 15-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 791 sonli farmoni e'lon qilindi. Unda Rossiyadagi chet el grajdanlari va grajdanligi bo'lmagan shaxslarning koronavirus infeksiyasi tarqalish xavfi bilan bog'liq huquqiy holatini nazorat qilish bo'yicha vaqtinchalik choralar to'g'risida yangi ko'rsatmalar berildi. Hujjatga ko'ra, 2020-yilning 15-martidan keyin muddati tugagan va Ichki ishlar boshqarmasi bazasida bo'lgan barcha registratsiyalar, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi RVP, doimiy yashash guvohnomasi VNJ va vizalar muddati 2021-yilning 15-iyunigacha uzaytirildi. Lekin bu Rossiya bilan doimiy transport aloqasi mavjud davlatlar grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega shaxslarga tegishli emas. Hozirda Rossiya bilan chegarasi ochiq davlatlar va u yerda vid na jitelstvoga ega fuqarolarning 15-martdan keyin tugagan registratsiyasi, RVP, VNJ va vizalar muddati 2021-yil 15-martgacha uzaytirilgan. Yangi tartibda aytilishicha, yana biror davlat bilan chegara ochilsa, o'sha davlat grajdanlari va u yerda doimiy yashash huquqiga ega grajdanlarning yuqorida aytilgan hujjatlari muddati chegara ochilgan kundan 90 kunga uzaytiriladi. Shuningdek, 2020-yil 15-mart holatiga haqiqiy bo'lgan vatandoshlarni ko'chirish davlat dasturi guvohnomalari muddati 2021-yil 15-martgacha uzaytirilgani aytildi. Rossiya hukumati xorijliklarni faqat sud orqali badarg'a qilish tizimini saqlab qoldi. Putin nomidan e'lon qilingan yangi qoidalarda migrantlarga keyingi yilning 15-iyunigacha kirib kelayotganda migratsiya kartasida nima yozilganidan qat'iy nazar patent olish mumkinligi ham alohida ta'kidlandi. Tong jahoni xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti direktori 1996-yildan beri migratsiya sohasida tadqiqot olib boruvchi huquqshunos Valentina Chupik ayrim yurtdoshlar yangi qoidada ishga ruxsatnoma, patent to'lovlari bekor qilindi deb xato tushunibdi deydi. 2020-yil 17-dekabrda prezidentning shu yil aprelda pandemiya boshlanganda qabul qilgan 274-sonli farmoniga o'zgartirish kiritildi. Patent to'g'risidagi tarqalayotgan gap-so'zlar noto'g'ri. Patent to'lanmaydi yoki rasmiylashtirish to'xtatiladi degan gap yolg'on. Patent to'lovlari to'lanishi shart. Kirib kelish maqsadidan qat'iy nazar, 2021-yilning 15-iyuniga qadar patent rasmiylashtirishingiz kerak. Faqat Rossiyaga qonunan kirib kelishingiz shart. Agar davolanishga yoki 3 kundan keyin patentga hujjat topshirsangiz, sizga patentmas jinoiy ish rasmiylashtirilishi mumkin. Iltimos qilaman, davolanishga deb soxta hujjat bilan va Belarusiya orqali kirib kelmang, bu jinoyat. Sizga bir umrga Rossiyaga kirish yopilishi mumkin va qamoq jazosi qo'llanishi mumkin, dedi Antina Chupik. 2020-yil martida Rossiya koronavirus infeksiyasiga qarshi karantin cheklovlarini joriy qilgan va xorijliklarning mamlakatga kirishini taqlab qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu paytgacha Oliy sudga qilgan murojaatlarim hisobga olinmaptimi? O'nlab shikoyatlar yozganman. O'sha shikoyatlarimda hamma gap yozilgan. Oliy sud shikoyatlarimni Andijon viloyatiga jo'natyapti. Lekin masala yechilmayapti, dedi Rustam Usmonov Ozodlikka 19 dekabr kuni. Ozodlik taniqli tadbirkor 90-chi yillar boshida O'zbekistonda ta'sis etilgan ilk xususiy bank egasi. Keyinroq ozodlikdan mahrum etilib, qariyb 20 yil jazo muddatini o'tab chiqqan Rustam Usmonov bilan uning ishi bo'yicha Oliy sud e'lon qilgan bayonot munosabati bilan bog'landi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati 18 dekabrda o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotda bunday deyilgan. Rustam Usmonov Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat qilgan taqdirda unga oid ish o'rganilib, u tomonidan keltirilgan vajlar atroflicha muhokama qilinadi hamda yakuni bo'yicha tegishli qaror chiqariladi. Oliy sudning bu bayonoti Rustam Usmonovning Telegram kanalida e'lon qilingan video murojaatiga javobdir. Oliy sud bayonotida Rustam Usmonov jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudining 1998-yil 19-oktyabrdagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi, 177-moddasi 3-qismi A bandi, 205-moddasi 2-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan 3 yil mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, mol-mulki musodara qilingan holda 14 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangani aytilgan. Bayonotda aytilishicha jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudining 2012-yil 1-fevraldagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik bilan Jinoyat kodeksining 60-moddasi bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga asosan 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlangan. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha fuqaro Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud qarorlariga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 498-510-moddalarida belgilangan tartibga rioya etgan holda Oliy sudga nazorat tartibida shikoyat bilan murojaat qilmagan. Rustam Usmonov o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilish hamda reabilitatsiya qilish talabi bilan bundan 10 kun oldin ochlik e'lon qilishini bildirgan edi. Rustam Usmonovning 19 dekabrda ozodlikka bildirishicha, u 8 dekabrda boshlagan ochlik aksiyasini hanuz to'xtatgani yo'q. Suv ichyapman, xolos, dedi tadbirkor.
O'zbekiston siyosat.
Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. 18 dekabr kuni Senatning yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilishi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Norboyevaning aytishicha, konstitutsiyaga o'zgartirishlar masalasi kun tartibida yo'q. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masala kiritilmagan. Bu masala xalqimiz bilan albatta maslahat qilingan holda kiritiladi. Konstitutsiya bu juda ham jiddiy, bizning asosiy qonunimiz. Bu ish xalq bilan bemaslahat qilinmaydi. Shuning uchun men sizlarni tinchlantirmoqchiman, deya Senat raisining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. 11 dekabr kuni Senatning rasmiy veb sahifasida yalpi majlis kun tartibiga doir xabar e'lon qilingan va unda jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilinishi bildirilgandi. Senat raisi ushbu qonun yalpi majlis kun tartibidan nima uchun qolganiga izoh bermagan. Ayni paytda Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga sirli o'zgartirishlar kiritish rejalanayotgani haqida ayrim blogerlar ilgari surgan taxminlarni rad etgan. Men nafaqat qonunlarni aytmoqchiman, balki qonun osti hujjatlari ham, hattoki prezidentimiz qabul qilinayotgan har bir farmonlari, qarorlarini ham imzo chekishdan oldin xalq bilan maslahatlashib, ayniqsa hududlar bilan maslahatlashib, deputatlarimiz, jamoatchilik, ekspertlar fikrini olgandan keyingina, hattoki mahalla raislari yoki selektor majlislarida jamoatchilik vakillarining fikr mulohazalarini so'ragandan keyingina imzo chekyaptilar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz, deb aytgan Senat raisi. Avvalroq prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni himoya qilib chiqqan. 7 dekabr kuni O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytgan va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirgan. Prezidentning so'zlari konstitutsiyaga yasamasiga yangi o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'lgan edi. Tahlilchilar Karimov davrida mamlakat konstitutsiyasi yakka shaxsning hokimiyatga umrbod qolishini ta'minlash maqsadida o'zgartirib kelinganini aytishadi. Mamlakatning qonun chiqaruvchi hokimiyatini amalga oshiradigan Senatning yalpi majlisi qonun nazorati uchun mas'ul bosh prokuratura tizimidagi mojaro manzarasida o'tmoqda. Oliy majlisning Senat va qonunchilik palatasi hozirga qadar Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov va bosh prokuror hamda o'tmishda Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev orasidagi korrupsiya mojarosiga munosabat bildirmagan. Prezident Xalq qabulxonasi iddaolar tekshirilishi haqida bayonot bergan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.